Iš pranašo Izaijo knygos. Prabilęs Viešpats kalbėjo Ahazui: Prašyk Viešpatį savo Dievą savo ženklo, arba apačioje iš žemybių, arba viršuje iš aukštybių. Ahazas atsakė: Aš nieko neprašysiu. Klausykite, Dovido namai, ar jums per maža varginti žmonės, kad jūs įkyrite ir mano Dievui? Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų. Jis suteiks jam vardą Emanuelis. Tai reiškia Dievas su mumis. Tai Dievo žodis. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Broliai, neįmanomas dalykas, kad jaučių ir ožkų kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl, ateidamas į pasaulį, Kristus byloja: aukų ir atnašų tu nebenori, aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios. Anksčiau pasakęs: aukų ir atnašų, deginamųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori, nemėgsti, o jos atnašaujamos pagal įstatymą. Jis paskui paskelbė: štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina vieną ir nustato kitą. Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti. Šlovė tau, Kristau, šlovė tau, Kristau, amžino šlovės karaliau. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jo šlovę. Šlovė tau, Kristau, amžinos garbės karaliau.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei, ir angelas pasitraukė. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kaip gražiai yra įrėminta šios dienos evangelija. Pirmajame sakinyje kalba ateina pas Mariją. O štai paskutiniajame sakinyje išgirstame ir angelas pasitraukė. Atliko savo darbą ir pasišalino. Dažnai, brangieji, ir mūsų gyvenimas atrodo labai pulsuojantis. Juk būna aukščiausių patirčių ir polėkių metas, bet taip pat kartais išgyvename negandas, vienatvę ir nerimą. Tačiau tų įvykių centre yra Dievo tapimas žmogumi, įsikūnijimas. Nors iškilmingai švenčiame Kristaus gimimo iškilmę per šventas kalėdas, tačiau žinome, kad žmogus tampa žmogumi ne nuo gimimo, bet nuo pradėjimo momento. O šiandien, likus 9 mėnesiams iki Kristaus gimimo šventės, mes liturgijoje švenčiame Dievo tapimą žmogumi, įsikūnijimą. Svarbią rolę šiame įvykyje tenka Nazareto mergeliai. Dar nesinori Mariją vadinti visais tais titulais ir epitetais, kuriais ją titulavo vėlesni Kristaus sekėjai ir bažnyčia. Evangelijoje ji paprasta Nazareto mergelė. Ji nedrasi ir baikšti, nes pamačiusi angelą išsigando. Tai pilnai atitinka drovios ir nepritinka vien kalbėtis su nepažįstamuoju, be to ji susižadėjusi. Marijai tikrai nelengva buvo priimti angelo žodžius. Dievas ant Marijos pečių užkrovė sunkią naštą. Ji liko sumišusi, sutrikusi, net nusigandusi. Nebijok, Marija, tarė jai angelas. Prieš mergelės Marijos akis daug nežinios dėl ateities. Tačiau pasitikėjimas Dievu buvo didesnis už visus nuogastavimus. Neveltui bažnyčios tėvai išvelgė, jog mergelė Marija Jėzų pirmiau pradėjo savo širdyje negu kūne. Tuo ji yra tikėjimo pavyzdys bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų, kurie asmeniškai gimdome Dievą širdyje ir nešame jį į pasaulį. Šiomis dienomis daug girdime apie viruso ištiktus kraštus. Tačiau tame matome daug pasiaukojimų ir net didvyriškumo iš gydytojų, slaugytojų, kunigų ir vienuolių tarpo. Štai prieš keletą dienų pasaulį apskriejo žinia apie kunigą iš Italijos, Don Alberto Debi. Tapęs prieš keletą metų kunigu, jis prieš tai dirbo gydytoju, tačiau pajuto pašaukimą ir apsisprendė būti sielų gydytoju, kunigu. Siaučiant epidemijai, jis apsilankė ligoninėje ir pamatė, su kokiais iššūkiais kovoja jo išsekę kolegos gydytojai. Su vyskupo leidimu jis nusivilko sutaną ir vėl apsivilko gydytojo chalatą, kad kaip profesionalus plaučių gydytojas, pulmonologas galėtų padėti viruso ištiktiems žmonėms. Jis gydo jų kūną, bet taip pat išklauso išpažinties ir teikia ligonių sakramentą. Viskas viename. Jis nenusišalino nuo sergančiųjų, bet daro viską, kad jiems padėtų kūniškai ir dvasiškai. Štai vakar Vatikano žinių tinklelapyje pasirodė kita žinia apie kunigą Giuseppe Berardelli iš Kasnigo parapijos netoli Bergamo. Jam buvo pripažinta ta liga, o ligoninė neturėjo pakankamai kvėpavimo aparatų. Parapiečiai savo iniciatyvą saukojo pinigų ir nupirko savo klebonui tą aparatą. Tačiau 72 metų kunigas, pamatęs palatoje kitą, jam visai nepažįstamą vyrą, kuriam taip pat reikėjo to aparato, pasiūlė gydytojams savo aparatą, kad būtų išgelbėta jauno keliavo pas viešpatį. Panašiai pasiaukojančiai elgėsi ir kiti dvasininkai, lankydami ligonius, kiek jiems tai leidžiama. Taip pasiaukojančiai elgėsi seseris vienuolės, einančios pas sunkiausiai sergančios Zolfio esančio ūkio, tai didžiulis popiežiaus artumo ženklas seserims, kurios užsikrėtė guosdamos ligonius, dėl ko ir vienuolynai yra tapę karantino zoną. Pienas ir jo rodančios, kad jų auka dėl kitų nepamiršta ir gerbiama. Dėl ko krikščionis taip elgiasi? Kodėl jie nebijo eiti pas sunkiai sergančius ir nebijo užsikrėsti? Kodėl jie nebijo paukoti savo gyvybę gelbstinčio aparato? Kodėl jie nebijo mirti? Atsakymu į šį klausimą yra Dievo įsijungimas į istoriją. Dievas taip pat nebijo viso to žemiško vargo, nebijojo būti nesuprastas, atmestas ir net prikaltas prie kryžiaus. Šventasis Jonas Paulius II enciklikoje Redemptoris Mater įsikūnymo įvykį vadina didžiuoju persilaužimu, kuris palieka pėdsakus visoje žmonijos istorijoje nuo pradžios iki pasaulio pabaigos. Esame girdėję apie hipotetinį didįjį sprogimą, nuo kurio pradėjo formuotis planetos. O čia kažkas panašaus. Didysis persilaužimas Dievo žmogaus bendravimo santykyje. Marija ištarė taip, tebūnie. Tai ne tik mergelės Marijos žodžiai, juk kiekvienas iš mūsų turime juos ištarti ir taip prisidėti prie nuolatinio Kristaus gimimo čia žemėje. Kažkada šventasis Augustinas pastebėjo, kad krikščionis turi būti neščias Kristumi, tai yra nešti Kristų kitiems, nuolat gimdyti jį pasaulyje, gyvenant pagal Evangeliją. Gyvenimas pateikia mums įvairiausių išbandymų, tačiau Dievo tapimą žmogumi, įsikūnymo įvykių, turime Dievo artumo pažadą, o tuomet jau nieko nebaisu. Amen.